Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Oda ekonomike amerikane në Kosovë konsideron të domosdoshëm ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Parlamenti i Maqedonisë diskuton sot për ndryshimet kushtetuese në çështjen e emrit. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaron se homologu i tij rus mund të jetë i përfshirë në vrasje. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë përkra ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, pasi si pasaj furnizimi stabil me energji elektrike është i domosdoshëm. Në një komunikat për media, kjo od ka shprehur besime që një pjesë konsiderueshme e sfidave me të cilat bizneset janë përballur në fushën e energjisë do të gjente adresën e zgjidhjes përmes ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, pasi bizneset në Kosovë që nga përfundimi i luftës si pengesë së konsiderueshme në zhvillimin e tyre kanë identifikuar energjinë elektrike. Ditë më parë Banka Botërore ka konfirmuar se nuk përkra ndërtimin e këtij termocentrali me thëngjill, përderisa qeveria e Kosovës dhe kompania fituese amerikane Contour Global kanë thënë se ndërtimi i këtij termocentrali do të nisë në fillim të vitit të ardhshëm. Partia si motër e kancelarës Gjermane Angela Merkel, Unioni Kristian Social, është përballur me humbje të madhe në zgjedhjet shtetërore të Bavarisë bazuar në rezultatet e parakoshme. Partia e qendrës së djathtë pritet të humbë shumicën absolute në parlamentin shtetëror. Partia të gjelbërve pritet të listohet në vendin e dytë, derisa partia me qasje kundër migrantëve Alternativa për Gjermaninë pritet të jetë pjesë e parlamentit shtetëror për herë të parë. Antarët e partisë Kristian Sociale kanë udhëhequr në Bavari pothuajse vetëm nga vitin 1957. Mirë po shtën se kjo parti ka humbur mbështetjen për shkak të opinioneve të ndara në çështjen e migrimit. Lideri kësaj partie, Horst Seehofer, ka thënë se kjo nuk është ditë e mirë, mirë po ajo është vetëm një rahan e monedhës pasi votat japin mandat të qartë kësaj partie për të formuar qeverinë e re. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar sanksionet të reja të cilat shënjestrojnë persona që përdorin armët kimike në gjithë botën. Vendimi 15 tetori do t'i lejojë Bashkimit Evropian të ngrijë asetet dhe të refuzojë vizat për personat dhe subjektet që zhvillojnë dhe përdorin armët kimike, pavarësisht kombësisë dhe vendit ku janë. Individët dhe subjektet e BE-s po ashtu nuk kanë të drejtë të financojnë personat që përfshihen në këtë listë. Ky a vjen pas përdorimit të shpeshtë të armëve kimike nga presidenti sirian Bashar al-Assad në Siri dhe helmimi i ish agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës të Julia në qytetin britanik Salisbury në muajin mars. Për helmim të Skripalve, Londra ka fajsuar qeverinë ruse, ndërsa kjo e fundit ka mohuar përfshirje në këtë incident. Organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka dënuar atë që e ka quajtur dështim të vazhdueshëm të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të hetuar në mënyrë të duhur rolin e tij në vdekjet e civilëve në Raqqa. Deksa ka luftuar me militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik për t'i larguar nga qyteti sirian. Në një raport të publikuar më 15 tetor, Amnesty ka thënë se hapat e koalicionit janë shuplak në fytyrë për të mbijetuarit në këtë qytet që tentojnë të rindërtojnë jetën e tyre. Është qetësuese se si Pentagoni nuk duket se është i gatshëm për të kërkuar falje për vrasjet e qindra civilëve të vrarë në luftën e azgjësimit në Raqqa, ka thënë sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate Kumi Naido. Pentagoni në anën tjetër, që ka kritikuar metodën e kërkimit të kësaj organizate, ka publikuar në muajin shtator një deklaratë në të cilën ka thënë se ne vazhdojmë të kryejmë sulme me pasoja minimale në popullat dhe infrastrukturë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë për edhe përfaqësuesit të shoqërisë civile thonë se ende nuk ekziston vullneti i durë politik për të bërë një reformë zgjedhore. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se asnjë nga partitë politike nuk ka shprehur interesim të dukshëm për të bërë reforme në kërkuar për sistemin zgjedhor. Raporti Arton Konushevcit.
Reformat zgjedhore në Kosovë do të mbesin peng i vullnetit të politikës, sikurse edhe shumë proceset e tjera që kanë filluar, por që nuk janë përmbyllur për shkak të mungesës e harmonizimit ndërmjet subjekteve politike. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile, thonë se ende nuk ekziston vullneti i duhur politik për të bërë një reformë zgjedhore. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje është duke u përfolur që prej vitit 2011.
Ata janë borxhit e reformës zgjedhore, sepse nga parlamenti, nga partitë politike të cilat janë në pushtet, gjithmonë varet sa do të kemi reformë zgjedhore apo jo. Përderisa nuk po lëviz asgjë, unë nuk shoh që ka negativizmëri politike nga kush do të thotë që të fillon reforma.
Presidenca e Kosovës kishte formuar një grup punues për këtë çështje dhe sipas zyrës për media nga presidenca, grupi ka përfunduar punët që kishte për obligim rreth kësaj çështje. Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se partitë politike, konkretisht liderët e partive, nuk duan që të ketë një sistem të reformuar zgjedhor, pasi që siç thot ai nuk duan që të humbin privilegjet dhe pozicionet që kanë.
Por me vite dhe dekada, pra të njëjtit njerëz në krye të njëjtave partije kështu me radhë ose prafërsisht njëjtit, me përjashtime të disa subjekteve politike që kanë ndodhur ndryshimet, atëherë kjo pra është çështja konservative, mungesa e vullnetit politik dhe institucional që thjesht të ketë ndryshime, të ketë reformime të sistemit dhe të ketë avancime për arsye se proceset elektorale, kjo gjendje legislative sjell shumë probleme në zbatimin e dhe përmbylljen e proceseve elektorale, prandaj marë suma sumarum në tërsi nuk dëshiroj në t'i humbin privilegjet dhe pozicionet që i kanë dhe që u sjell ky legislacion elektoral dhe ky sistem elektoral elitave politike të dhe urheqeve politike të subjekteve politike kryesore pra matë më dha, po edhe atyre të voglave, ju sjell, sepse është sistem proporcional.
Instituti Demokratik i Kosovës e konsideron si të nevojshme dhe të domosdoshme përfundimin e reformës zgjedhore para zgjedhjeve të ardhshme. Blerta Aliu, koordinatore për marrëdhënie me publikun në KDI, tha për Radio Evropa e Lirë se kohëve të fundit organizata me projektet e saj ka punuar edhe me shoqëritë civile, por edhe me partitë politike për të marrë qëndrimet e tyre lidhur me elementet specifike të reformës zgjedhore.
Partitë po e përkrojnë reformën në përgjithësi, megjithatë ajo që vrehet është se nuk ka një qëndrim unik kur është fjala e partitë politike lidhur me kohën se kur duhet mbahen zgjedhjet.
Njohësit e sistemit zgjedhor kanë thënë se duke pasur përbazë që në secilin proces zgjedhor janë vrejtur probleme dhe kjo sipas tyre në mungesë të ndryshimeve ligjore, reforma zgjedhore duhet të jetë prioritet institucioneve shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi i Maqedonisë ndodhet para testit më të rëndësishëm që nga pavarësia e këtij shteti, të hënën në rendite në vend ndryshimet kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes për emrin me Greqinë. Në rast të dështimit të këtij procesi, Maqedonia